Казанда тарихта без излебез 5-нче юбилей шәҗәре фестиваленә йомгак ясадылар. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов катнашты. Фестивальгә нәтиҗә ясау Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында узды. Нәсел шәҗәресе фестивале февральдә башланган иде. Соңгы этапка 6 гаилә чыкты. Театр сәхнәсендә һәр команда шәҗәресен матур концерт номеры белән тәкъдим итте. Милли костюмнар күрсәтте һәм үз йолалары ғырыф ғадәтләре турында сөйләде. Рөстәм Миннеханов ассызыклаганча, нәсел шәҗәрәсе фестивале нәсел шәҗәрәсе традицияләрен саклауға һәм үстерүгә, ғаилә багланышларын ныгытуға, Татарстанның һәм үз ғаиләсенең тарихына кызыксыну уятуға ярдәм итә.
Бүген безнең дөнья халыгара ғаилә көне билгеләп үтә. Сезне әлеге куркан бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Барыгызга да исәнлек, саулык. Менә бүген күрешергә насип булды. Барыгызга да рәхмәт.
Республикада шәшү эшләре тәмамлануга таба бара. Бүгенге көндә язгы культуралар 1,742,000 гектар мәйданда яки планның 95%-тан күбрәгендә шәшелгән. Муниципаль районнар арасында шәшү кампаниясен беренчеләрдән булып Нурлат, Тәтеш, Сарман, Зәй, Алексеевский, Яшел Үзән, Буа районнары тәмамлаган. Температура түбәнәе аркасында республикада 30,000 гектарга якын шәшүлек зыян күргән. Андый җирләр Баулы, Ленагор, Горский, Минзеля районнарында аеруча күп. Әлеге кишәрлекләрдә яңадан шәшү планлаштырыла. Республика буенча саклану чаралары 700,000 гектар мәйданда уздырылган. Яфрактан тукландыру 157,700 гектар мәйданда башкарылган. 18-19 майда Татарстан башкаласында Россия Ислам дөньясы Казан форум 14-нче халыкара икътисади форум узачак. Чараларда дөньяның 80 иленнән 11,000 вәкил катнаша. Форумны Казанда уздыру бөтен ил күләмендә зур әһәмияткә ия, дип ассызыклады бүген эшлекле дүшәмбедә Казан мэры Илсур Метшин. Бу атнада безнең җаваплы чара 14-нче халыкара форум. Бу бүгенге көндә Россиянең Ислам дөньясы белән диалогында илебез өчен төп мәйдан чык. Без Россиянең халыкара бергәлек белән диалогында Казанның үсә баручы роленә шат. Моның өчен без озак еллар эшләдек һәм конструктив үзара бәйләнешкә, бер-беребезгә карата ихтирамлы мөнәсәбәткә һәм партнерлык мөнәсәбәтләренә йөз тотабыз, диде шәһәр мэры. 21 майда Идел буе Болгарстанының ислам динен рәсми кабул итү көненә багышланган изге Болгар җыены чарасы да оештырыла. Бу көннәрдә хокук саклау системасына һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгына җаваплы бурычлар йөкләнә. Шулай ук тормышны тәэмин итү хезмәтләре бигрәк тә Казандагы югары эш режимына күчә. Республикада шәшү эшләре тәмамлануга таба бара. Бүгенге көндә язгы культуралар 1,742,000 гектар мәйданда яки планның 95%-тан күбрәгендә шәшелгән. Муниципаль районнар арасында шәшү кампаниясен беренчеләрдән булып Нурлат, Тәтеш, Сарман, Зәй, Алексеевский, Яшел Үзән һәм Буа районнары тәмамлый. Температура түбәнәе аркасында республикада 30,000 гектарга якын шәшүлек зыян күргән. Андый җирләр Баулы, Ленагорский, Минзеля районнарында аеруча күп. Әлеге кишәрлекләрдә яңадан шәшү планлаштырыла. Республика буенча саклану чаралары 700,000 гектар мәйданда уздырылган. Яфрактан тукландыру 157,700 гектар мәйданда башкарылган. Татарстан Төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгында 2024 елда цикләндерелгә тиешле Казанның иҗтимагый территорияләрен сайлап алу буенча тавыш бирү активлыгының башлангыч нәтиҗәләрен анализладылар. Төп күрсәткеч яки бу объект өчен тавыш калдырган кешеләрнең саны 5 лидер арасында Саба, Буа, Балтач, Арша һәм Биектау муниципаль районнары бар. Беренче урынга чыккан Саба районында 3,000-дән артык кеше тавыш бирген. Бу әлеге муниципаль берәмлек өчен яхшы нәтиҗә. Бүгенге көндә тавыш бирүдә Бөгелмә, Баулы, Яңа Чишмә, Тукай, Кукмара, Лайыш, Мамадыш, Ютазы, Чүпрәле, Линагорский, Кама тамагы, Югарыслан һәм Түбән Кама районнары халкы азрак активлык күрсәтә икән. Искәртеп үтик, бер ай элек 15 апрельдә бөтен ил буенча 2024 елда циклендерелгә тиешле иҗтимагый территорияләрне сайлап алу буенча бөтен Россия онлайн тавыш бирү башланды. Сайлау уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру федераль проектын гамәлгә ашыру кысаларында уза. Онлайн тавыш бирү 31 майда тәмамлана, 11 майга 250 меңнән артык кеше тавыш биргән. Иртәгә Казанлылар һәм республика башкаласы кунаклары Татарстан милли музеена һәм аның филиалларына бушлай керә ала. Габдулла Тукай әдәби музеена, Горки һәм Шаляпин музеена, Ленинның музей йортына, Муса Җәлилнең музей фатирына, Баратынскийның музей йортына, 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы музей мемориалына һәм Шәриф Камалның мемориал фатиры белән Татар әдәбияты тарихы музеена керү бушлай булачак. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. 17 майда Казанның Совет районы буенча халыкны эш белән тәэмин итү үзәге идарәсе 14-18 яшьлек яшь үсмерләр өчен ачык ишекләр көне үткәрә. Очрашуда катнашучыларга актуаль вакансияләр турында сөйләшәкләр. Теләге булганнар эшкә урнашу өчен юллама ала һәм мәшгульлек хезмәте белгечләре белән киңәшләшә ала. Ачык ишекләр көне көндезге сәгать 3-тән 5-кә кадәр Зур Георама 102-нче йорт адресы буенча уза. Керү ирекле. Тулырак мәгълүматны 205-54-53 телефоны аша белергә була. 17 майда Вахитов һәм Идел буй районнарында яшәүчеләр өчен вакансияләр ярминкәсе була. Татарстан халкы Кайнар элемтә телефоны аша толпан инфекцияләре профилактикасы турындагы сорауларына җавап ала. Бу хакта Татар-Информга кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең республика буенча идарәсендә сөйләделәр. Ведомство 26 майга кадәр толпан авырулары профилактикасы темасына Кайнар элемтә үткәрә. Эш көннәрендә консультацияны 238-21-74 телефоны буенча иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр, ә ял көннәрендә иртәнге 9-дан кичке 5-кә кадәр 238-98-54 номеры буенча аларга мөмкин. Моннан тыш Роспотребнадзорның бердәм консультация үзәге телефоны да эшли. Аның номеры 8-800-555-49-43. Санитар-экологик 2 айлык башланганнан бирле республика буенча күзәтчелек органнары тарафыннан 5000-нан артык хокук бузучылар ачыкланган, шуларның 4111 битерелгән, 1315 беркетмә тизелгән, 1,200,000 сумлык административ штрафлар салынган, рөхсәтсез калдыклар урнаштырылган, 3323 урын ачыкланган, аларның 80%-ка якыны битерелгән. Республиканың муниципаль районнары 2 айлык чорында гоннарга барлыгы 320 мең кубометрдан артык каты көн күреш калдыклары чыгарган. 12 меңнән артык махсус техника берәмлеге җәлеп ителгән. 587 меңнән артык агач һәм куак утыртылган. Казанда яш хоккейчыларның алтын алқа бүтін Россия ярышларының суперфиналы уза. Турнирда жеңу үшін 64 команды көрәшә, алар арасында Татарстан башкаласыннан Ақ Бөре командасы да бар. Алтын алқа ярышлары илнең 80-нән артык төбәгеннән 45 меңнән артык яш хоккейчыны берләштерә. Турнир 15-19 майда Ақ Бөре һәм Баска Арена боз сарайларында уза. Исегезгә төшерәбез, турнирның муниципаль этабы Казанда 8 гыйнварда старт алган иде. Ул 96 командадан 1900-дән артык яш хоккейчыны берләштергән. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 16 май сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил төньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 5-10 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 5 градустан 10 градуска кадәр җылы, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылытачак. Атмосфера басымы 758 миллиметр.